Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Добрый день. Сегодня на свободе я, Ганна Соус и Сергей Навумчик. Але Сергей сегодня не в роли журналиста, не в роли ведущего. Сегодня мы представляем ягоную книгу «92». Яна уже полгода тому вышла в друкованном выгляде, а теперь скончилась на нашем сайте публикация раздела у этой книги. Сергей, звичайно, навод, коли ты не мог приехать в Беларусь, у Менску отбывалась презентация твоей книги. Чому этим разом не отбылось?
Ну вот, саправды... Некоторые складывается, я бачу апошнія гады, что не столькі важна книжку написать, а нават не важна, какая это будет, так сказать, книжка. Вельми важно провести презентацию, вельми важно, каб яна была в неким престижным месце, як было, як больш людей, як больш пресы, и так далей. Ну, не, ну, в принципе, конечно, это правильно. И это правильно, особливо, калі это белорусские книги, бо любая такая импреза по-белоруску, она, ну, просто и на корысть грамадству, на корысть авторам, на корысть литературы, на корысть некому культурному процессу, ці, скажем, гістарыяграфіі, калі гэта гаворка пра такія выданні. Разумееш, што вот калі я напісаў першую кніжку 91 год, яна называлася 91, не было ніякай праблемы з назовам, бо, ну, 91 год, год незалежнасці.
Выбачайце, Сергій, хто прыдумаў гэтую назву? Калі быў 91, ўжо было вядома, што будзе 92, 94,
вот, здаецца, 95. Вот, здаецца, вот, для мяне заўсёды вельмі цяжка прыдумаць назву. Вот, бо пішу пра такія падзеі, што хочацца, знаеш, взяць як мемуары партызанам, типа там вогненныя гады, альбо там неадданае забыццю, там час перамог і стратаў, ну вот лезе такая пафасная нейка. Не, ну здаецца, я яе прыдумаў 91, у прынцыпе, ну думаў, што я на гэтым скончу. Але потым пачала пісацца кніжка пра прэзідэнцкі выбар 94 года. І наш калега, заснавальнік серыі Александр Лукашук кажа, ну, знаеш што, назаве яе 94-ты. Ось калі я расказаў адной сваёй сябровцы з, так сказаць, з добрым літаратурным густам, запыталася, як будзе кніжка называцца, кажу 94-ты, яна смеялася і казала, што, ну, у цябе абсалютна проста фенаменальная адсутнасць фантазіі. Потым кажа, ну, але ў прынцыпе канцэптуальна гэта правільна. Калі гэта будзе не дзве кніжкі, а тры і, можа быць, больш, што гэта сапраўды правільна. Я вот адчуваю пакуль што незавершанасць вось гэтага цыклу, бо увогуле кожны год прысвечаны нейкай такой ключавой падзеі. 91-й, ясна, это здабыццё незалежнасці, 94-й, першы прэзідэнцкі выбар, 95-й, ганебны рэферэндум пра пагонію мову, ну, а 92-й пра рэферэндум за датэрміновы, які не адбыўся.
Але і чаму? Чаму не
але вось 92-й звязаны з 93-м, бо гэта былі два адзіныя поўныя гады такой, ну, адноснай дэмакраты. І, можа, калі я напішу 93, я зрабую штосьці, ну, некую такую агульную прэзентацыю. Чаму не адбыўся рэферэндум? Калі была прынята незалежнасць у жніўні 91, мы прапанавалі адразу правесці новыя выбары. Што зусім лагічна, правда, да? Ну, новая дзяржава, новая краіна і новая ўлада. На гэта Верховны Савет Шушкевіч і Кебіч не пайшлі, і час быў страчаны. І мы бачылі, што, у прынцыпе, ось гэта была наменклатура партыйная, камуністычная, она просто перацякла ў выканаўчыя пэўныя структуры, і змен не будзе, што трэба мяняць уладу. Як яе мяняць? Вось гэты, скажем, націск вуліцы, які быў у жніўні, яго ўжо нават не было ў кастрычніку. Ужо праз месяц яго ўжо не было. Можна было толькі зрабіць некім такім легітымным шляхам. Ну, легітымны шлях – это быў рэферэндум. Быў закон аб рэферэндуме, і мы прапанавалі правесці рэферэндум пра датэрміновыя выбары. І сапраўды было сабрана амаль паўмільёна подпісаў. 442 тысячы подпісаў было здадзена ў цэнтральную выбарчую камісію. Збор шоў, я скажу, што вельмі цяжка, это было на пачатку 92 года, але мы сабралі пры тым, што трэба было 350 тысяч. І, у прынцыпе, вось наш разлік быў правильным, бо Беларусь вот ішла па вельмі цяжка, канешне, такі пакружысты быў шлях, але краіна шла больш-менш да нейкай дэмакратыі, да нейкіх прававых нормаў. Значыць, нават пры гэтай уладзе, вот ты сказала, чаму не адбыўся Ну вот уяви себе, вот ты, скажем, едешь из Менску в Витебск, ездила из Менску в Витебск?
Не.
За рулем. Вот даремно. Вельми прохожая дорога, 260 километров, ты, скажем, все, ну, за рулем, да? Все может сдараться, конечно, на этой трассе там и нечто полететь там. Але ясно, что у тебя будет бензин, так ты поедешь с полным баком, ты ведаешь, как ехать, как тримать руль, ты ведаешь, что хотя бы, так сказать, гэта дорога ідзе в выпадку Витебска, она ідзе в один бок, на полночь, и у нас правобаковый рух, так, это не Англия, значит, ты едешь по правой полосе, а на сустрашу Менск тебе едут, так сказать, по левой полосе.
Ясные правила гульни.
Ясные правила гульни. Вот Беларусь ішла по гэтых правилах гульни. Вот такого, как, скажем, министр внутренних справ Егоров, без инши, был генерал КДБ, пришел куда-нибудь у фураж с НКВД, ці формі НКВД, скажем, ні пазніку, ні голубу, ні наумчику не треба було подымати бы питання про отставку, бо сам бы найхудший кебіч, його б отправив бы в отставку, бо это випадало з агульного такого, ну, контексту громадських настроїв. Ось як это все йшло. І от уяви собі, да, і ти коли їдеш, я на пальцях тлумачу, але ось это, я думаю, що буде правильне тлумачення. І ти, ну, розумієш, що можуть бути якісь там аварії, щось на дорозі, але ось не приїде, не прилетить з Марса ніде космічний корабель и не станет посярод дороги нельзя под лепелем на полове трассы, да, ну, ровно, ну, мизерная вероятность, такая же мизерная вероятность, что машина, якая идет перед тобой, раптом почне рухаться назад, не по полосе иншей, а по твоей полосе назад. Так вот, Верховный Совет на чале с Шушкевичем, яны раптом почали рухаться назад, Шушкевич просто дал удар у лоб. Вот, коли так отбылось, коли б такое отбылось на трассе, ты себе будешь виноватить? Нет, ты этого не могла просто предбачить, бо предбачить это было саправды немагчыма, бо были, бо есть певные правила дорожного руху. И тогда были певные правила, але вот гэты разворот на 180 градусов сбоку номенклатуры, от яе, в принципе, чакать, конечно, не выпадало, але вот то, як себе повел Шушкевич, что он не збирал паўгады сессию, нават больш, и гэта затягнуло ситуацию. Бо калі б выборы, калі б референдум был призначены и отбылся у осень 92-го года, так, тады уже были настрои не на улицу выходить, але люди б на выборчие участки пришли. И я перекананы, что Верховный Совет был бы новый, демократичный. Может быть, там бы не было менее, может быть, там бы не были бы некие иншие депутаты оппозиции БНФ. Ну, были бы иншие, там, я не знаю, там, Вячорка, Ивашкевич, Хадыка, ну, ясно, был бы Позняк. Словом, и БНФ, причем бы, повеличила бы свою, так сказать, колькость, Сергей, и вот больше демократично.
Я хочу вам такое питание, себе такое питание задать, какое, напевно, часто на задавали после того, как презентовались книги, после того, как твои книги читали. Ну, вот теперь подрастает молодое поколение, так? И мне самой не так давно доводилось чуть от людей, которые народились, напевно, той год, коли, який ты описываешь у своей книги, ну, про то, что первые, например, два года, два термины Лукашенко, это были термины реформов. Люди молодого возраста не ведают ничего, навод про первые годы Лукашенко, не кажешь же уже про то, про первые вот эти годы демократии, коли можно было некие реальные змены робить, и можно было рухаться поводле гэтых правилов гульни. Чому важно описывать подробязно, детально, с документами гэты период?
Справа тым, что вот гэты два годы, 92-й, ну, половы, частка 91-й, 92-й, 93-й и частка 94-го, реально это навать не было три годы, калі календарно проглядеть. Гэты были, я в гэтым перакананы, самые вот лепшие годы у найновшей истории Беларуси. Гэты были годы максимального росквіту адраджэння, не у такой ступені, як може бути, скажем, нам би хотілося, але за всю гісторію гэта былі максимальныя. Паглядзі, колькі было выдадзена кніг, якіх раней не выдавалі. Колькі было, так сказать, зроблена у плане беларусізацыі. Так само не трэба ідэалізаваць гэты час, бо, знаеш што, весь Мінск, весь Віцебск гаварыў па-руску. Вот як это не парадоксально, сёння, скажем, у Витебску ці у Менску можна часцей, напэўна, пачуць беларускую мову. Я не бяру дом літаратара, сядзібу БНФ, скажем, там, редакцію, там, газеты, я не знаю, «Звезда», там, ці «Наша Ніва», а вот недзе асяродку. Ты хутчэй пачуеш, чым тады. Але тады было вот гэтае разуменне грамадства, што трэба нешта мяняць, трэба дэмакратыя, трэба нацыянальная нейкая такая дзяржава, ну, трэба вот вяртанне да нейкіх каралё каранёў. Сёння настроі зусім іншыя. Нават Кебіч, так, які увасабляў сабой вось гэтую наменклатуру, ён разумеў, што да, трэба адкрываць беларускія школы, павінна быць беларуская кніга друкавання, трэба захаваць тое, што зрабіў Буравкін, беларускае тэлебачанне. З аднаго боку ішоў ужо такі адкат, скажам, у плане дэмакратыі, але вось гэтыя нацыянальныя речі не заставаліся.
Хотя... І, напевно, у книзі є якраз і констатація того, ну, що було зроблено, і є констатація тих проблем, які не дали гэта розвивати далі.
Ганна, ось, скажімо, зусім мало хто ведає, що, наприклад, на ліпень 92-го году Росія і Білорусі повинна була у 4 рази більш, там лік на десятки мільярдів, чим Білорусь Росії. І я недавно прочитав успоміни былога помічника Горбачова, як генсека, і потім як президента Болдзіна, де он пише, что только Россия и Беларусь были республиками, якія датавалі інших. Украина забяспечывала сама себе, а ось Россия и Беларусь нават датавалі інших. У нас ось був гэта пераізбыток так званий, так сказать, вытворчасці, причому самой такой реальной вытворчасці. Ну, я памятаю, якраз 92-й год, калі говорили там атачэнне Кебіча, міністры, намесніки міністров, наши депутаты, были комуністы, что мы без Росії не проживем, незалежность это нота вельми тяжка, нельга быць незалежными, значит, цалкам без Росії это миф. Я паглядзеў просто, хто валодае гэтымі гандлёвымі центрамі і корпорациями. І я побачыў вельми шмат знаёмых прозвішчаў, дзяцей і внукаў тых віцэ-прэм'ераў, кебішаўскіх міністраў, дэпутатаў, якія не хацелі незалежнасці, а якраз гэтыя людзі найбольш, чым, скажам, там, дэпутаты апазіцыі БНФ, якія зусім нічога не атрымалі, але не пра гэта скарысталіся вот з гэтай незалежнасці. Значыць, ці гэта быў, так сказаць, свядомы падман, ці яны просто гэтага не разумелі, але вот, канешна, ў гэтым плане час 92-го года быў страшны.
Сергей, а калі вось 92-й год і 91-й год, 94-й, 95-й кнігі, якія ёсць, адным словам сфармуляваць, які гэта быў год? Напрыклад, 91-й это год, які быў, якое слово?
Год незалежнасці.
Год незалежнасці. 92-й, які гэта год?
Страты.
94-й?
Паразы.
А 95-й?
Ганьбы. Бо все ж такі, щоб не казаць, але вот гэты референдум, ведаеш, праз 100 гадоў, вось гэта тое, што быў зменены сцяг, герб і мова, будзе ўспрымацца так, што, на жаль, это будзе так, што народ адмовіўся ад свайго сцяга, народ адмовіўся ад сваёй мовы.
96-й год – это таксама будучая кніга, які
ну, 96-й год – это ўжо дыктатура. Яна, можа быць, будзе найбольш такая асабістая, бо это якраз наша з пазняком была эміграцыя, там просто перепітыя.
А калі 93-й, напэўна, будзе і такі год?
Які? 93-й. Ведаеш, самае такое, што адбылося ў 93-м страшна, то ўвесь гэты год быў прысвечаны барацьбе БНФ, ну, акрамя іншага, супраць уцягвання Беларусі ў сістэму калектыўнай бяспекі, за якую выступалі Кебіч, Грыб, Краўченка, і трэба аддаць належна, што Шкевіч спачатку выступаў супраць, а ў самы апошні дзень, 31 снежня, Станіслав Станіславіч, яго ўсё ж такі даціснулі, і ён падпісаў дамову аб уступленні Беларусі у сістэму калектыўнай бяспекі. І фактычна гэта, ну, патрапляне Беларусі у арбіту вайсковых інтарэсаў Маскві. Вось тое, што зараз мы мелі з гэтымі маневрамі, што вот хочуць тут размістіць некія базы, там, сховішчы з расійскай тэхнікай. Гэта ўсё от рэалізацыя той дамовы, якую падпісаў Шушкевіч. Можа быць, я б сказаў, што год пачатку акупацыі. Не адным словам, калі ты хочаш адным словам добра, год акупацыі.
Нагадаю, што все кнігі Сергея Навумчыка, якія ўжо апублікаваныя, іх можна, яны даступныя праз наш сайт свабода.орг, іх можна чытаць. Сергій, ми чекаємо нових книгов. Ви послідовний літопісец того часу, як колись на сайті була рубрика «Нататки удільника», бо ви і фіксатор, якби тих подій, і одночасно удільник, і гэтым унікальність цих книг.
Дякую, Ганна, я сподіваюся, що я таки буду не один, що остатні, інші мої колеги і по депутатській опозиції, і по Народному фронті, активісти Народного фронту, в всякім разі, напишуць, бо сапраўды гэта быў вельмі значны і цікавы перыяд нашай гісторыі, вогулі нашага жыцця, канешне, пра яго павінны ведаць.
Дзякуй.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.